Jak velké impérium po sobě zanechal nejbohatší Čech Petr Kellner? Jsou kroky ministra průmyslu Havlíčka v dukovanském tendru ohrožením bezpečnosti státu? A proč se některým politikům nedaří najít společnou taktiku pro boj s pandemií? Zeptáme se. V sobotu zemřel při nehodě vrtulníku v Aljašských horách jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů Petr Kellner. Bylo mu 56 let. Majitel skupiny PPF Group patřil mezi nejbohatší lidi na světě. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 373 miliard korun. Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Více už dodáme se zástupkyní šéfredaktora Hospodářských novin Janou Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Které z firem z impéria Petra Kellnera byly tím největším úspěchem a vydělávaly třeba i na další projekty?
Tak když to vezmeme historicky, tak dá se říct, že klíčovou společností pro PPF byla Česká pojišťovna, její ovládnutí v 90. letech. Protože vlastně i postupu potom italského holdingu Generali, kterému PPF postupně prodala všechny akcie, tak se můžeme bavit o tom, že vlastně na této firmě PPF vydělala vysoké desítky, možná 100 miliard korun v těchto řádech prostě.
Kellner nakupoval firmy, měnil jejich strategie i management, ale má na svém kontě i firmu, kterou vystavil takzvaně na zelené louce.
Tak určitě se dá mluvit o Home Creditu, který je známý i u nás, který ale působil nejprve v Rusku, potom se přemístil i do Číny, jak je známo. To byla obrovská společnost, která v minulých letech rozpůjčovala desítky miliard eur. Dá se říct, že nově vznikla také Airbanka, jak jsem zmiňovala podnikání v Rusku, tak tam vzniklo vlastně spousta nových firem a taky určitě stojí za to zmínit třeba společnost Sotio, která se věnovala výzkumu rakoviny a byla to vlastně jedna z takových z prvních investic takhle jako bohatých lidí, jdeme tomu, do biomedicíny.
Když jste mluvila o tom, jak Petr Kellner převzal Českou pojišťovnu v 90. letech, tak ono se o něm mluvilo jako o jednom z vítězů té privatizace 90. let, protože hodně tehdejších investičních privatizačních společností nedopadlo dobře. Tak co tedy tehdy Petr Kellner udělal jinak?
Dá se říct, že asi ten jeho úspěch spočíval v tom, že on velice rychle vlastně ty fondy privatizační, které měly ten holding, skoncentroval dohromady a určitě, jo, že se to vlastně nerozpadlo, bylo to vlastně dobře ředitelné a určitě tam hrála roli i to, že prostě se ze začátku zaměřili na jednu určitou oblast, že to nebyly takový ti investoři, kteří kupují vlastně od Masny přes, já nevím, strojírenskou firmu a banku, tak oni se vlastně začali velmi brzo soustředěvat na finančnictví a konkrétně tedy ještě ty pojišťovny právě, když jsme mluvili o České pojišťovny, což bylo takový, v té době to bylo ponecháno trošku mimo pozornost, všichni chtěli banky, ale jemu se to opravdu vyplatilo. A řekla bych tedy, že soustředěnost na ty finance, no a samozřejmě tak musíte mít něco v sobě, že dokážete, že máte nějakou dobrou vizi, dokážete řídit lidi, ale v té době, když se bavíme o konci 90. let samozřejmě, nebo polovině 90. let, tak hrály roli ještě i různé vztahy jako v politice, že asi to dělal dobře.
No podnikatel typu Petra Kellnera těžko může úplně ignorovat politiku, tak jak by se dal popsat jeho vztah k politice?
Tak on se vždycky snažil to nedělat nijak o katě, on vlastně se nikdy nepřihlásil jako k žádné podpoře nějaké politické strany, vlastně až později vyšlo najevo, že skrytě financoval bývalou ODA, což byla vlastně Občanská demokratická aliance, která právě v 90. letech měla na starosti privatizaci. ve vládách. Myslím si, že on prostě týhnul spíš těm konzervativcům, také víme, že dneška podporuje bývalého prezidenta Václava Klause, tady jeho knihovnu. Pan Kučárník, bývalý ministr ve vládě, vlastně seděl potom v České pojišťovně v dozorčí radě, to byl člověk z ODS, takže to byla ta jeho parketa, ale jak víme z posledních let, tak Petr Kellner dokázal být pragmatický a kvůli svému biznisu v Číně, tak samozřejmě jsme ho vydali i na všech možných cestách s Milošem Zemanem.
Co se dá v tuhle chvíli říct o dalším osudu skupiny PPF?
Tak to samozřejmě je strašně těžká otázka. Na druhou stranu bude, asi se nedá říct, že by to muselo nějak osudově poznamenat celou tu skupinu, jako ve smyslu, že by to byl konec nebo že by se začala rozpadat. Petr Kellner se snažil vlastně předat jako manažerský výkon v té skupině. Už posledních asi 15 let o tom mluvil a má tam vlastně spousta lidí, jako je třeba pan Bartoníček, kteří s ním budovali tu skupinu téměř od začátku, takže to není tak, že by tam třeba nebyl nikdo, kdo by tu skupinu vůbec neznal nebo komu by to bylo úplně jedno. Vlastně mají tam sice malé podíly, ale právě někteří manažeři mají i podíly v té skupině. Takže myslím si, že ta skupina bude existovat dál. Samozřejmě otázka, jestli se podaří udržet takhle ambiciozní strategii, třeba tu zahraniční expanzi a všechny ty části, které tam jsou i do budoucna.
Zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová byla ve vysílání. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji také, naschledanou.
Bezpečnostní rada státu se ráno shodla na postupu při přípravbě dostavby jaderného bloku v Dukovanech. Oznámil to ministr průmyslu Karel Havlíček s tím, že rada hlasovala jednomyslně. Jejími členy jsou kromě Havlíčka premiér, vicepremiér, ministr obrany, zahraničí, zemědělství, zdravotnictví a ministryně financí. O dohodnutém postupu bude odpoledne jednat vláda. Podle ministra Havlíčka se jeho postoj nemění. Ten současný tedy nezveřejnil, ale v minulém týdnu oznámil, že finální rozhodnutí o tendru bude až na příští vládě, přičemž ve hře by měli být 4 uchazeči, včetně ruského Rosatomu, nikoli ale Čína. Ve vysílání je teď ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Jakub Janda. Dobrý den.
Dobrý den.
Znamená to, že vláda chce, aby 4 firmy do konce listopadu předložily souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Automaticky taky to, že tyto 4 firmy se zúčastní samotného tendru na dostavbu Dukovan?
Prakticky to tak být nemusí, jenomže pokud vláda by udělala to, co chtěl udělat vicepremiér Havlíček minulý týden, tak tím prakticky by mohla odevzdat velkou část informací, například právě do rukou ruské firmy Rosatom, která se například stará o ruské jaderné zbraně, to znamená, je to velmi riziková firma, kterou česká bezpečnostní komunita naprosto odmítá. A právě tento nepřijatelný postoj vicepremiéra Havlíčka byl fakticky zastaven velkým odporem opozice během minulého týdne a teď vlastně vicepremiér Havlíček musel přijmout to, že se to stane, řekněme, normálním formalizovaným způsobem tak, aby české zpravodajské služby a bezpečnostní komunita připravila ten samotný dotazník a měla ho pod kontrolou a nebylo to napsáno pouze někde pod rukou u vicepremiéra Havlíčka, jak to bylo minulý týden.
A je tedy taková předkvalifikace uchazečů nebo proces bezpečnostního posouzení, jak to nazval ministr Havlíček, jehož součástí bude právě i ten bezpečnostní dotazník běžným postupem? Nebo je to něco, co přibylo teď?
Takhle, vicepremiér Havlíček se to vymyslel teď, nikdy se s tím nepočítalo v žádném formalizovaném plánu české vlády. ČES nebo stát mluví napřímo s těmi 5 uchazeči již řadu let. Předkvalifikace získávání informací se děje, ale v žádném případě to není žádné bezpečnostní posuzování. To již proběhlo, České zpravodajské bezpečnostní instituce to už předložil vládě, tato schválila v dubnu 2020, to znamená, toto není žádné bezpečnostní prověřování. To je víceméně jenom nějaký dotaz, který se odešle těm firmám a oni do něj vyplní nějaké otázky, na které se český stát chce zeptat. Rozhodně to není žádné bezpečnostní prověřování.
No a dojde už tím, že právě vláda osloví ty vybrané firmy a zašle jim ten dotazník k vyhlášení a zahájení soutěže. Znamená tenhle krok ministra Havlíčka, že vláda už vlastně vpustila do tendru na Dukovany Rusko?
V tento okamžik se podařilo zastavit ten nepřijatelný krok vicepremiér Havlíčka, to odeslání zadávací dokumentace, kterou on chtěl udělat v pátek. To se zastavilo. Pokud bude pouze odeslán nějaký dotazník na ty uchazeče, tak je to v pořádku a není to zahájení tendru. Pokud by to však bylo tak, jak vicepremiér Havlíček chtěl minulý týden, to znamená, že by se k tomu přidala i velká část zadávací dokumentace, to jsou tisíce stran v angličtině, to je technické dokumentace, tak by to ti samotní uchazeči chápali jako začátek tendru, protože by de facto zjistili, co přesně český stát chce a začali by se připravovat na tu druhou část, která by měla přijít zhruba za 6 měsíců, kdy už se potom začnou předkládat ty seriózní finální kompletní nabídky. To znamená, že fakticky vicepremiér Havlíček chtěl vyhlásit tender, i když lhal o tom, že by se to jmenovalo jinak.
Pokud by se tři uchazeči a Rosatom dostali k té zadávací dokumentaci k dostavbě, mohli by dostat současně s tím i do rukou nějaké citlivé informace, opravdu, kde už by šlo o bezpečnostní riziko?
To bezpečnostní riziko není nutně technického charakteru, ve smyslu, že by zjistili, jaký reaktor si kde český stát přeje. To není ta největší hrozba. Ta největší hrozba je taková, že se de facto, pokud by se přizval Rosatom, tedy ruský stát fakticky, tak začne vytvářet velký tlak na Českou republiku, na české politiky, nejenom přes prezidenta Zemana, a začne si víceméně získávat vliv na to samotné rozhodování. To znamená, bude se stlačovat do té samotné objednávky nebo té samotné zakázky. V okamžiku, kdy my tady máme jednoznačný postoj šesti hlavních bezpečnostních institucí českého státu, které jasně říkají, že Rosatom nemá být přizván do této velké hry, do tohoto velkého tendru. To znamená, tam opět vicepremiér Havlíček jedná v rozporu s pozicí české bezpečnostní komunity, kterou schválila sama vláda. To znamená, vicepremiér Havlíček jedná v rozporu s usnesením samotné vlády, v které sedí.
Jak se dá vysvětlit, že vláda vyřadila Čínu, ale stejně problematické Rusko ne?
Vysvětlit se to dá tak, že vicepremiér Havlíček, který takto rozhodl, aspoň sám za sebe, vlastně se snažil vytvořit dojem, že tedy bezpečnost je pod kontrolou, ale ve stejný okamžik plánoval oslovit ruskou státní firmu, která je součástí ruského vojenského komplexu a která například se stará o jaderné zbraně, které nás míří, protože Rusko nás považuje za nepřítele jako člena NATO. To znamená, v tomto případě je to naprosto lživá argumentace, pokud vláda, respektive vicepremiér Havlíček říká, vyloučili jsme Čínu, protože je to bezpečnostní riziko, ale Rusko přizveme. To je prostě naprosto absurdní, to je podobné jako vyloučit ISIS a přizvat Al-Kaidu. To není rozdíl.
Z druhé strany ale sám vicepremiér Havlíček říká, že mezi Ruskem a Čínou je zásadní rozdíl, protože Čína nestavila žádný reaktor v Evropě a s Ruskem má Česká republika v energetice dlouhodobé vztahy. Jak se díváte na tenhle argument?
To jistě na technické úrovni je pravda, ale my se zde bavíme o bezpečnosti České republiky a v ten okamžik Rusko i Čína jsou nepřátelskými státy, jednají tak vůči České republice a proto české bezpečnostní instituce jasně říkají, podívejte se, my tady vytváříme vztah na 80 let, to znamená stavba nové jaderné elektrárny, a vybíráme si partnera. A otázka tedy zní, chceme, aby český stát byl následujících 80 let v této věci jaderné bezpečnosti závislý na vůli Ruské federace, to znamená Vladimíra Putina nebo nějakého dalšího diktátora, který po něm přijde. No a česká bezpečnostní komunita, ty instituce, které jsou za to placené a ústavou dané, říkají v žádném případě. Bohužel vicepremiér Havlíček jedná v zájmu Rosatomu proti jejich vůli.
Říká Jakub Janda, ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Děkuju, naslyšenou.
Děkuju, naschranou.
Ačkoliv jsou v Německu epidemické údaje stále mnohem příznivější než v Česku, počty nově nakažených tam v posledních dnech stoupají. Včera jich podle institutu Roberta Kocha bylo bezmála 10 tisíc, o 2 tisíce více než před týdnem. Německá kancléřka Angela Merkelová proto vyzvala spolkové země k přísnějšímu nastavení protiepidemických opatření. Při vystoupení ve veřejnoprávní televizi ARD jednoznačně odmítla plány německých zemí, které po Velikonocích chystají rozvolnění. Dohoda její spolkové vlády s vládami zemí Německé federace na společnosti postupu je stále komplikovanější. Názorně se to ukázalo při nedávno oznámeném velikonočním lockdownu. Merkelová se na něm nejprve s premiéry domluvila, pak ho ale musela odvolat a omluvit se. Naším hostem je teď výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Jakub Eberle. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč je to hledání společné taktiky boje proti epidemii v Německu složité?
Protože Německo je federativní stát a ty pravomoce jsou na úrovni těch spolkových zemí. Těch spolkových zemí je 16, jsou velmi rozdílné od prostě spolkových zemí, jako je třeba Severní Porýní, které je dvakrát tak velké jako Česká republika, až po malé městské státečky, jako jsou Brémy. A každá ta země má trošku jinou situaci, jak pandemickou, tak jinou politickou reprezentaci a hledat tu dohodu mezi nimi je opravdu velmi složité. A přitom ty země mají právě přesně ty nástroje, ty pandemické, hygienické, zdravotní nástroje a ty ústavní pravomoci, které jsou potřeba.
No a jak moc se tedy v posledních týdnech začaly lišit postoje k zavádění různých omezení mezi jednotlivými zemskými vládami a které vlády nejvíc odmítají ty další uzávěry a zpřísňování?
Tak v tuhle chvíli chtějí rozvolňovat zejména Berlín, Severní Porýní, Vestfálsko a Sársko. Nicméně to není věc posledních týdnů. Ono vlastně celou dobu, celý ten rok a něco řešení té pandemie prostě střídavě vyskakují politici z různých zemí, kde je zrovna třeba situace o něco lepší, nebo naopak někdy chtějí být jinde trošku tvrdší. To je vlastně takový nešvar, který provází to německé řešení pandemie celou dobu. Nešvar je to samozřejmě z hlediska epidemiologického, z demokratického hlediska je to takhle prostě nastavené, takhle to funguje.
A jakou roli v těch debatách hraje fakt, že Německo prochází volebním rokem?
Velkou samozřejmě. Letos je to dokonce rok supervolební. Kromě těch velkých spolkových voleb na podzim probíhá tuším, že 5 dalších zemských voleb. Takže vlastně řada politiků bojuje opravdu o hodně a vlastně to, kdo bude tím dobrým manažerem, tím, kdo zvládnul tu pandemii provést nejlépe, tak to je samozřejmě někdo, kdo bude mít potom velký benefit v těch volbách. Takže tam určitě politika hraje velkou roli.
Na jakou váhu v Německu mají ty veřejné apely kancléřky Angely Merkelové? Jakou váhu mají směrem k těm jednotlivým vládám?
To právě jako moc nevíme, protože co kancléřka Merkelová teď udělala, že vlastně místo toho, aby řešila celou dobu věci, takže se tiše domlouvala s těmi zemskými premiéry, jako teda doteď, tak teď se obrátila vlastně přímo na ty občany, kde se vlastně pokouší to použít jako nátlakový prostředek. Já si myslím, že tady jde o to, že Merkelová je pořád suverénně nejoblíbenější političkou, zatímco třeba její ministr zdravotnictví nebo někteří lokální politikové tu důvěru opravdu ztratili v řešení koronaviru, tak ona pořád tu důvěru má. Takže to určitý způsob vlastně, jak chce získat tu německou veřejnost na svou stranu a skrze to tlačit na ty zemské vlády.
No a odráží se ten zdlouhavý boj s virem právě i na popularitě kancléřky a důvěře v ní, i když stále je tou nejoblíbenější političkou v Německu?
Tak kancléřka sice důvěra klesá, ale za prvé jí klesá méně než ostatním a za druhé kancléřka už mnohokrát řekla, že na podzim znovu kandidovat nebude. Takže její hodnoty, vlastně jí nemusí hodnoty veřejné k podpory tak moc zajímat, protože prostě z nějakých 3/4 roku už kancléřkou stejně nebude.
Má boj s koronavirem jakožto téma potenciál způsobit na podzim třeba i to, že koalice CDU-CSU by mohla skončit po dlouhých letech i v opozici?
Je to tak, to je situace, kterou by si nikdo třeba 2-3 měsíce zpátky neuměl představit, kdy naopak CDU měla rekordní podporu kolem 40%, ale v tuhle chvíli spolu s dalšími problémy, třeba obrovské vlastně korupční aféry některých poslanců CDU a CSU, kteří se právě měli obohatit na distribuci třeba hroušek a další hygienických pomůcek. V tuhle chvíli vlastně CDU-CSU začíná poměrně masivně ztrácet, dotahují se na ní zelení a je tak v tuhle chvíli reálně možné a otevřené, že vlastně příštím premiérem Německa může být buď sociální demokrat, nebo pravděpodobně i kandidát či kandidátka, to ještě nevíme, zelených.
Mimochodem v tom hledání těch různých forem protiepidemických opatření v těch jednotlivých vládách, je tam třeba názorově rozdělená i sama CDU, že tam je jakýsi boj uvnitř té strany samotné?
Je to tak, ale tady jde spíše o implementaci, ale právě když jsem zmiňoval ty tři země, tak Sársko i Severní Porýní Vestfálsko mají právě křesťansko-demokratické premiéry. Takže když pomineme AFD, která tedy dlouhodobě je spíš na straně těch lidí, kteří bojují proti těm opatřením, demonstrují proti nim, podobně jako třeba SPD v Česku, tak ty ostatní strany vlastně jako mezi nimi není nějaká ideologická linie. Tam je to prostě spíš o tom, který politik zrovna to téma si vezme. Takže ano, CDU je rozdělená a možná více než ty ostatní strany.
Říká náš host, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Jakub Eberle. Mluvili jsme o zavádění protiepidemických opatření v Německu a o problému, který působí to, že Německo má 16 států. Děkuji za váš čas, hezký den, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne i vám.